Ambasadori i mbretërisë së Belgjikës, sipas udhëzimeve të ministrit të punëve të jashtme, i bëri të njohur sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, rezolutën me cilën dhoma e përfaqësuesve e vendit të tij kërkoi nga qeveria belge të dënojë deklaratat e papranueshme të papës me rastin e shtektimit të tij në Afrikë, e të protestojë zyrtarisht pranë selisë së shenjtë. Takimi u mbajt më 15 prill.
Sekretaria e shtetit e priti me keqardhje të thellë një hap të tillë të pazakont në marrëdhënie diplomatike ndërmjet selisë së shenjtë e mbretërisë së Belgjikës, duke u çuditur se si asambleja parlamentare e quajti të arsyeshme ta kritikoi atin e shenjtë mbi bazën e separatit të një interviste të prerë të shkëputur nga konteksti, e cila u përdor nga disa grupe me qëllim të qartë frikësues, gati sikur të donin ta bindnin papën të mos shprehet për disa tema, spikatja morale të cilave është e natyrshme, është të mësosh doktrinën e kishës.
Siç dihet, Ati Shej, duke ju përgjigjur një pyetje e lidhur me efektshmërinë dhe karakterin realist qëndrimeve të kishës në luftën kundër SIDA-s, deklaroi se rrugëzgjidhja duhet kërkuar në dy drejtime, në njëra anë në humanizimin e seksualitetit, e nga ana tjetër në miqësinë e gatishmërinë për t'i ndihmuar njerëzit që vuajnë, duke nënvizuar dhe impenjimin e kishës në të dyja fushat. Pa një përmas të tillë morale dhe edukative, betejë kundër SIDA-s nuk mund të fitohet.
Ndërsa në disa vende të Evropës fillonte një fushatë e tërbuar mediatike e pashembullt mbi vlerën e madhe, për të mos thënë të pakundërshtueshme, të prezervativit në luftën kundër SIDA-s, na ngushëllon fakti se vlerësimet me karakter moral të Atit të Shenjtë u kuptuan dhe u vlerësuan posaçërisht nga afrikanët e nga miqtë e vërtetë të Afrikës, por edhe nga disa anëtarë të bashkësisë shkencore. E në një deklaratë të kohëve të fundit të konferencës i peshqënore zonale të Afrikës perëndimore shkruhet: jemi i mirënjohës për mesazhin e shpresës që Ati i Shenjtë erdhi t'ia besoi Kamerunit e Angolës. Erdhi të na inkurajoj të jetojmë të bashkuar, të pajtuar, në drejtësi e paqe, me qëllim që kisha në Afrikë të jetë pishtarin ndritshëm shpresë për jetën e mbar kontinentit. E falenderojmë prandaj që na e propozoi përsëri të gjithëve, me qartësi e mprehtësi, mësimin e përbashkët të kishës në fushën e veprimtarisë baritore me të cëmurët nga SIDA.